Intervju Media Servisa.
Dobrodošli u novi intervju tjedna Media Servisa. Ja sam Marina Vraneković, a s nama je Đana Atanasovska, upraviteljica zaklade Nora Šitum, Norina majka. Žena je koja je prošla vrlo težak period u životu, no danas u svoj posao bavi se i humanitarnim radom. Dobro nam došli.
Hvala. Hvala na pozivu.
Prije 6 godina vi ste sa svojim suprugom uspjeli pokrenuti cijelu Hrvatsku za svoju Noru. Sada smo se svi ujedinili za Milu. Zaklada Nora Šitum je zapravo pokrenula akciju. Jeste li u kontaktu sa Milinim roditeljima, kako su oni sada u Filadelfiji?
Pa jesmo, u kontaktu smo, ali moram priznati ne previše, jer vrlo dobro znam šta sad proživljavaju i da je sad Milino liječenje najvažnije, tako da se čujemo povremeno WhatsApp pozivom ili porukom, samo da čujemo da je sve ok, sve hvala Bogu ide svojim tijekom, Mila je krenula s terapijama i to je u ovom trenutku najvažnije.
Predviđa se da će liječenje trajati 1 godinu dana?
Tako je, po onom nekom planu koji je bolnica poslala roditeljima, predviđa se liječenje od najmanje 1 godinu dana jer ono uključuje kemoterapiju i transplantaciju koštane srži, a to je postupak koji traje.
Nora se liječila u istoj toj bolnici, rekli ste mi jednom ranije da je to zapravo po vama najbolja dječja bolnica na svijetu. Kako ste vi čuli za nju, po čemu se ona ističe?
Pa to je jedna od najboljih dječjih bolnica u svijetu. Ja sam ne točno za njih, ali za terapiju na koju je moja Nora išla, čula sasvim slučajno na jednom večernjem dnevniku, onom kasnom, bila sam s Norom u sobi na Rebru i ona je tad bila u fazi povrata bolesti, bila je na terapijama i u tom trenutku je na dnevniku krenula priča, reportaža o djevojčici koja je imala uznapredovalu leukemiju, koja je bila rezistentna na sve lijekove, a Amerikanci, točnije baš u toj bolnici Children's Hospital of Philadelphia, su primijenili novu eksperimentalnu terapiju CAR-19. I bila je priča o djevojčici koja je sa odmakom bila dobro, živo, zdravo, a bila je recimo u onoj terminalnoj fazi. Tako da u tom trenutku Nora nije bila u toj fazi, nisam mislila ni da će doći do te faze, ali uvijek vam je u glavi ono što ako. Ja sam odmah sjela za laptop, izguglala bolnicu, izguglala liječnika i poslala mail u smislu what if. I zbilja čovjek mi je odmah odgovorio i kad je nažalost došlo do toga, onda sam ih ponovno kontaktirala i tad je krenula naša priča i put u Ameriku.
Često se postavlja pitanje zašto je liječenje tamo toliko skupo. Evo, za Milu su tražili $2.2 milijuna.
Pa ovako, mislim da je to isto bitno objasniti. Nama je naravno taj novac nezamisliv svakome od nas. Međutim, činjenica je da smo mi tamo strani državljani i činjenica je da svaki dan u bolnici košta, da svaka injekcija, svaki zavoj, svaka infuzija košta. I kad to zbrojite puta 365 dana, dođete na cifru, naravno, od koje vam stane pamet. Ali nažalost je to tako, da ne spominjemo da je to američko zdravstvo koje je njima strahoviti problem, jer tamo ako nemate $500 za hitnu, ako se na cesti srušite, možete tamo i umrijeti. Tako da s druge strane mi možemo, koliko god imamo problema i nekad smo nezadovoljni, mislim da ipak imamo dobar zdravstveni sustav, jer i da ste najgora sirotinja ovdje, zbrinut će se o vama u bolnici, a kod njih to nažalost nije slučaj. Mislim da i oni dođu k nama se liječiti, da vjerojatno ni naša cifra ne bi bila puno manja, jer bi im naplatili naravno svaki dan u bolnici, svaki lijek, svaki zavoj, pa bi isto došli na vrtoglavu cifru.
Sjećam se kada vam je bolnica rekla iznos za Noru, rekli ste tada novac nije problem. Jeste li tada vjerovali da ćete uspjeti skupiti potreban iznos?
Evo, ja sam tad bila na takvom adrenalinu i uz to muka da uopće to sad nije ni prepričljivo iz ove pozicije, ali to neću nikad zaboraviti kad sam krenula u pregovore sa njima. Negdje u podsvijesti vi znate da je to Amerika, ako imaš novaca živjet ćeš, ako nemaš, nećeš. Vrlo je okrutno i bili smo u sobi sa Norom, tad smo bili u bolnici Fran Mihaljević i ja sam s njima razgovarala na telefon jer sam bila neumoljiva, ja sam njih 100 puta dnevno zvala. Mislim, nisam se dala skinuti s telefona, mislim da su svi znali za nas i prije nego što smo došli u bolnicu. I u tom trenutku kad su mi konačno dali cifru, jer ja sam bila uporna, došla sam do liječnika i onda je bilo pitanje, dajte nam ponudu da mi možemo doći, da dobijem termin za dijete. I kad su dali ponudu od 575 000 dolara, moja prva reakcija je bila da im kažem, nema problema, novac nije problem, pošaljite nam račun kad možemo doći. A muž me je blijedo gledao, kaže, šta ti to govoriš, mi nemamo kune u džepu. Ja govorim, Ivica, pusti. Ako im kažem da nemamo novac, naši razgovori prestaju sada, ovog trena. Tad smo tek krenuli u akciju. Tako da naravno uvijek ima nada, niko ne očekuje da će se dogoditi tako čudo ko što se dogodilo za Noru i ko što se dogodilo za Milu, ali hvala Bogu na tome.
Zapravo se u Norinom i Milinom slučaju dogodio neki fenomen. Za Noru je u samo nekoliko dana prikupljeno oko 5 milijuna kuna, tako za je. Milu je više od 37 milijuna kuna. Humanitarne akcije održavaju se često. Zašto su ove dvije eksplodirale?
Ja bih vam jako voljela dati odgovor na to pitanje, ali stvarno ne znam. I moram reći da me taj dio jako muči zato što nam jako puno djece prolazi ispod radara. Ima ljudi i roditelja koji nam se obraćaju za pomoć, a vi ne možete doprijeti do javnosti. Naprosto neke priče ne prolaze, ne prođu onu barijeru. Ja znam da i mediji su prenatrpani, da vjerojatno vam na dnevnoj bazi dolazi puno takvih priča, ali neke prođu, neke ne. Zašto je tome tako, to zbilja ne znam.
Dogodio se taj val dobrote, akcije se nastavljaju, međutim, može li doći u svijesti ljudi do nekog ispuhivanja balona?
Naravno da može, mislim da smo toga svi svjesni, zato smo ovih dana svi pokrenuli priču ponovno, mi smo je pokrenuli i nakon Norinog slučaja, ali sada iznova priču o fondu koji bi nam dobro došao, jer da mi imamo fond u kojem bi se trajno i sukcesivno priljevala neka sredstva, onda bismo imali manje potrebe za ovakvim ad hoc humanitarnim akcijama, jer to je vrlo iscrpljujuće i za roditelje i za javnost. Ja imam osjećaj sada da je trebalo 100 milijuna da bi se to skupilo. Međutim, ja vas pitam da nam se sad za mjesec dana ponovi ista takva situacija, bismo li to opet mogli iz početka. Mislim, i ljudima je dosta, ali ovako da je to uređeno na neki način i da vi kontinuirano taj fond punite, imate i neku sigurnost kada se ovako nešto dogodi, da ipak postoji negdje je nešto, dakle možete uzeti jedan dio novca, pa bi svima bilo lakše.
Bili ste u razgovorima s Ministarstvom zdravstva oko tog osnivanja tog fonda?
Ne, Ministarstvo zdravstva ne. Vi znate da oni imaju onaj neki fond za inovativne lijekove, šta god to točno bilo, nikome od nas zapravo nije potpuno jasno. Znate i za situaciju spinalne mišiće atrofije i roditelja koji nažalost moraju prositi za lijek na cesti sa svojim djecom. Mislim da je to nedopustivo. Ja sam mišljenja i svi ljudi s kojima sam za sad razgovarala da bi taj fond trebao biti neovisan. Znači, njime ne bi trebali upravljati niti netko od nas roditelja, jer smo i preemotivni i presubjektivni i mi ne bismo znali razlučiti kome dati, kome ne dati, igrati se Boga, to je naprosto nemoguće. Ali jednako tako ne bi trebao biti niti pri ministarstvu i državi, jer ljudi nemaju povjerenja u naše institucije. Znači, tamo bi na čelu trebalo biti nekoliko stručnjaka iz svog područja, liječnici koji će znati prepoznati dijagnozu, koji će znati pomoći u odabiru bolnica u inozemstvu, nekih eksperimentalnih liječenja, ekonomisti koji će znati, ne znam, spustiti cijenu možda toj bolnici. Tako ljudi koji su objektivni, koji su stručni u svom poslu. A zadatak nas onda bi tu bio da mi radimo na tome da se prikupljaju sredstva koja bi onda išla u fond. Kažem, sve je to sada naravno u začetku i to su ideje, ali mislim da je to nešto što nam pokazalo se da nam je to itekako potrebno.
Kad je riječ o novcu, vi ste nažalost nakon Norine smrti proživljavali vrlo neugodno iskustvo. Ljudi su postali sumnjičavi i odjednom su se čule negativne kritike, baš zato što je bio problem s tim ostatkom novaca. Promijenilo se javno mnijenje, čak se spominjao i crveni kaput s kojim ste se vratili iz SAD-a umjesto u crnini. Kako ste se vi nosili s time?
Teško. Mislim da se nijedan normalan čovjek ne može s time nositi. Mislim, uvijek se sve svodi na ono da su najvažniji vaši prijatelji, obitelji, ljudi koji vas poznaju. Ako oni nisu promijenili mišljenje o vama, a nisu, to je najvažnije. A nije se ono rodio ko bi svijetu ugodio, znate onu staru, tako i to. Mislim, to je uopće bespredmetno raspravljati. To je kaput, evo, kad su ga se svi već ulovili. Najbolje je moj jedan kolega sa bivšeg posla mi rekao, kaže, moja kolegica, ne znaju oni da sam ja tebe u tom kaputu prije 7 godina upoznao. Ja još uvijek čuvam taj kaput. Malo su ga moljci izgrizli, ali neću ga nikad bacit. Ali to je nešto u čemu sam ja otišla i nešto u čemu sam se vratila, jer nisam išla u shopping u Ameriku, niti sam mislila da ću tamo pokopat svoje dijete. I ako mislite da je to nekome potrebno objašnjavati, onda nek to ide tom nekom na savjest, a ja se neću truditi objašnjavati. Ja sam bila onakva kako me moje dijete poznavalo i tako ću biti do kraja života. A crveno mi je najdraža boja, pa je to tudi crveni kaput.
Norin slučaj ipak je uspio promijeniti zakonodavstvo. Evo, možete objasniti kako sada, što se promijenilo kod humanitarnih akcija?
Da, mi smo prošli mučnu situaciju koja je ipak rezultirala nekim dobrim stvarima. Znači, imamo novi zakon o humanitarnoj pomoći koji možda ima nekih nedorečenosti. Uvijek naši zakoni imaju nekih rupa i nečega na čemu se treba raditi. Međutim, imamo sad konkretan slučaj kao što je bio kod nas, a to je da je novac koji je na zakladi na izdvojenom računu za Milu ostao na zakladi, to je 5,3 miliona kuna i u eurima ima preko 33 tisuće eura i još nešto sitno ovih drugih valuta. I taj novac je sada, ajmo to tako nazvati, zaključan na zakladi i novi zakon propisuje točan postupak kako će se s tim novcem raspolagati. Znači, sve humanitarne akcije na području cijele Hrvatske koje su prijavljene sa oznakom za liječenje djeteta, znači to ne mora nužno biti maligna bolest, to može biti recimo spinalna mišićna atrofija, može biti bilo koja bolest djeteta. Znači, bilo gdje u gradskom uredu, u bilo kojem gradu kad prijavite humanitarnu akciju, sve te humanitarne akcije idu u evidenciju Ministarstva demografije. I ministarstvo tada sve te humanitarne akcije stavi na jednu hrpu, vidi koliko je u kojoj akciji traženi iznos, nekome treba možda 50 tisuća kuna, nekome 100 tisuća eura, to se mora navesti kad prijavljujete humanitarnu akciju. I ministarstvo će tada to sve razvrstati i meni će reći, odnosno zakladi će poslati nalog, na ovu akciju prebacite toliko, na ovu toliko, na ovu toliko, dok se sav novac ne utroši. I mislim da je to trenutno nekako i najpoštenije moguće, jer nema načina, nažalost, da pomognete svima. Ali sad svi ti slučajevi koji dolaze, novac će se rasporediti na najpotrebitije i mislim da je to jedan dobar primjer. I ja ću naravno slati uredno izvještaj. Ja se skoro svakodnevno čujem i sa ministarstvom i gradskim uredom, jer mi je jako stalo da sve bude onako kako treba biti i da svi skupa pokažemo da se može raditi pošteno, transparentno i dobrog srca kad se to želi.
Objavili ste na Facebook stranici zaklade da ste primili više od 50 molbi nakon Mile, ali im ne možete proslijediti novac baš zbog tih procedura. Tako. Što tada savjetujete ljudima?
Gledajte, ono najmanje što ja mogu učiniti je da se svakome javim i da svakome odgovorim. Tu su vam razne situacije, znači nisu to zamolbe samo za liječenje djeteta. Tu imate naprosto ljudi koji su siromašni, koji traže da im pomognete. Imate ljudi starijih koji, na primjer, imaju šećernu bolest, invalidsku mirovinu, pa si ne mogu osigurati sve što im je potrebno. Strašno je teško čitati to sve, a ne možete svima pomoći. A ono, kad to pročitate, naravno, svatko od nas bi htio svakome pomoći. Ja, barem što se tiče djece, ja svakako uputim, baš sam zato post i stavila da se zna kome je potrebno, neka prijavi humanitarnu akciju, neka navede koliko mu novaca treba i to je najpošteniji mogući način da uđe u tu evidenciju ministarstva koje će nakon što to sve zaprimi meni prosljeđivati kome koliko treba.
Vaša prvobitna ideja bila je da s novcem koji je ostao od liječenja Nore zapravo otvorite kuću nedaleko Zagreba u kojoj bi stanovali roditelji čija se djeca liječe u bolnicama koje nisu zapravo iz ovog dijela Hrvatske. Možete nam opisati malo što prolaze roditelji kojima djeca su na liječenju u Zagrebu, a oni zapravo nemaju novaca da si priušte stan? Evo, čuli smo da su i Milini roditelji zapravo prodali dio imovine. Kako ste se vi snalazili u takvim situacijama? Toj situaciji?
Suprug i ja, mi smo živjeli u Zadru kad se Nora razboljela. I kad smo došli u Zagreb, bila sam prvih mjesec ili dva dana kod svoje kume koja je tada živjela u Zagrebu. Međutim, to su liječenja koja jako dugo traju. Najmanje 9 mjeseci, ako se ne daj Bože zakomplicira i više. S Norom je to trajalo 2,5 godine. Vi život kakav ste imali i poznavali ostavljate. svijet nije stao, život nije stao, ali vama je, jer vi morate biti u svoje dijete. Jedan roditelj uzme bolovanje, drugi radi. Moj suprug je tad radio u Zadru, naravno, on nije mogao biti u Zadru dok smo Nora i ja u Zagrebu, pa smo došli svi u Zagreb. Mi smo iznajmili stan postanarski i dan danas smo u tom stanu. Znači, vas nitko ne pita, vama kad je bolovanje, vi znate da su to ono smiješne cifre, koliko toga još djetetu morate kupiti za jačanje imuniteta. Oni naravno u bolnici imaju lijekove, ali vi ćete 101 stvar kupiti da djetetu malo olakšate i da pomognete koliko možete sa svoje strane. I to su strašni, strašni problemi, zato što bolest vas ne pita ni odakle ste, a većina djece se dođe liječiti tu ili na institut za tumore ili na rebro. I roditelji neretko nisu iz Zagreba i uvijek vam je problem. Imate nekoliko udruga koje imaju gradske stanove preuređene baš za tu namjenu, da se roditelji imaju gdje smjestiti, međutim toga je jako malo. A ideja naša je bila, ne naravno sav taj novac, ali mi smo tad razgovarali s potencijalnim sponzorima i htjeli smo da se napravi ta baš Ronald McDonald kuća koja svugdje u Europi i u Americi postoji, koja, vjerujte mi, u takvim situacijama spas. Vi kad se prijavite u bolnicu sa svojim djetetom, odmah nakon 24 sata možete dobiti i sobu. To vam je soba sa kupaonom, slična recimo hotelskoj, ajmo to tako nazvati. Vi imate jako puno zajedničkih sadržaja, znači ogromne blagovaone, kuhinje u kojima volonteri svaki dan kuhaju, sponzori donose peciva, kruh, krafne, ne znam, uvijek imate u frižideru mlijeka, sokova, pudinga, takvih nekakvih stvari. Znači, vi da ste najgora sirotinja u takvoj kući, imate što pojesti, imate gdje oprati rublje, jer su postoje perilice, sušilice robe, ogromne igraonice za djecu. Znači, imate sve ono što je roditelju potrebno dok mu je dijete na liječenju. I sigurna sam da to je najnovija Ronald McDonald kuća koja se otvorila je u Gracu. To nije toliko daleko od nas. I mi imamo potrebu za tim, samo evo, to je na dugom štapu.
Niste odustali od te ideje, možda jednog dana?
Znate što, suprug, ja često sebi znamo reći da, ne, ono, da prije nego što umrem, ako išta uspijemo napraviti, je da makar ono sazidamo i golim rukama, kako znamo i umijemo, da makar ima dvije sobe, pa da dva roditelja imaju gdje biti. Ja se nadam da će se i to dogoditi jednog dana. Zbog svega što se dogodilo smo to ostavili po strani, ali negdje to u meni još tinja, ja bih voljela da se to realizira.
Vaš život nakon Norine smrti, možda je malo kliše pitanje, ali liječi li vrijeme rane?
Ma ne liječi. Vrijeme vas možda nauči na koji način da živite s tim. Mislim, ima dana kad ste dobro, ima dana kad se slomite i to je sve normalno, ali nema, to su neke rane koje ne zacijeljuju nikad. Ali evo, ja imamo sina od 4,5 godine i ako išta, on nam je nekako vrati vam smisao života, jer ga potpuno izgubite i onda ste toliko prazni da ono, imate opciju ili zatvoriti oči i ne probuditi se ili se trgnuti i pokušati živjeti. Mi smo odlučili živjeti, tako da se sad borimo. To svaki roditelj koji je prošao zna o čemu govorim, ali to je tako, nažalost. Događa se i to i s tim treba živjeti.
Evo, za sam kraj, u veljači ste predstavili zbirku pjesama Mali anđeo koje su posvećene Nori. Jedna lijepa priča iza toga, možete nam ukratko reći o čemu se radi?
Mogu. Jedan mladi autor, Luka Tomić, je napisao tu knjigu i pjesmu po kojoj knjiga i nosi naziv Mali anđeo je posvetio Nori. Mi smo nekoliko godina bili u kontaktu i on je tu knjigu uspio na kraju završiti, otisnuti ilustracije, sve uz pomoć prijatelja i odlučio je tu prvu malu količinu koja je izašla pokloniti zakladi i želja mu je bila napraviti promociju. Ja sam tu ponudila da mu pomognem i baš je htio da to bude veljača i onda smo se odlučili za 15. veljače koji je baš Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti, što je nekako baš bilo prigodno s obzirom na tematiku, tako da je promocija stvarno bila divna i išla je nekako u časti na spomen svim malim anđelima kojih nema među nama i svi one za koje se moramo i dalje boriti.
Hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
Hvala vama na pozivu. Intervju Media Servisa.